Organizada e celebrada a vosa xornada deportiva intercentros, comprobastes que hai outros espazos onde realizar actividade física e deportiva. Agora é o momento de cubrir a fase 4 do vosso diario de aprendizaxe. Nesta fase puxestes en práctica todo o que aprendestes durante a situación de aprendizaxe. Organizastes o vosso reto ofrecéndolle ao alumnado do vosso centro e doutros centros a posibilidade de practicar deportes nun entorno natural ou ao aire libre. Podedes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopastes e como os superastes. Anotade e compartide deste xeito os vosos logros, inquedanzas e avances. Servirávos moitísimo na vosa futura aprendizaxe. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.